รายการสารคดีภาคพื้นประจำสัปดาห์นี้มีดังต่อไปนี้สารทหารพม่าได้ตัดสินจำคุกแม่หญิงพม่า9คนย้อนถือกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มต่อต้านทหารพม่าอุ่นแก้วมีรายงานมาเสนอทาน
ศาลทหารพม่าอยู่ภาคเหนือเขตรัฐสกางได้สั่งตัดสินจำคุกผู้หญิงสาวพม่า9คนเป็นเวลา12ปีย้อนพวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนหรือ PDF กลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนถูกจัดตั้งขึ้นโดยประชาชนพม่าเพื่อต่อต้านกลุ่มทหารพม่าที่รัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพม่าที่มาจากการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2021บรรดาผู้หญิงทั้ง9คนถูกดำเนินคดีภายใต้กฎอัยการศึกของทหารพม่าโดยศาลทหารพม่าและเขาเจ้าถูกตัดสินจำคุกในเดือนตุลาคม2022ที่ผ่านมาอิงตามแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดค่ายคุมขังและเจ้าหน้าที่กลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนข้อมูลดังกล่าวต้องใช้เวลา1เดือนก่อนที่จะมีการเผยแพร่ย้อนว่าเจ้าหน้าที่ทหารพม่าบ่ได้แจ้งให้ครอบครัวผู้ที่ถูกสั่งจำคุกรับรู้ผู้หญิงที่ถูกศาลตัดสินทั้งหมดมีอายุประมาณ20ปีเขาเจ้าได้ถูกจับตัวในเวลาที่ทหารพม่าได้บุกทลายค่ายของกลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนอยู่เมืองกะเลในวันที่16พฤศจิกายน2021ที่ผ่านมาซึ่งเขาเจ้าถูกคุมขังอยู่ในคุกเมืองกะเลพวกเขาแต่ละคนได้รับโทษจำคุก2ปีภายใต้มาตรา050และอีก10ปีภายใต้มาตรา50ของกฎหมายต้านการก่อการร้ายของทหารพม่าเจ้าหน้าที่กลุ่มกองกำลังปกป้องประชาชนผู้ที่บ่ประสงค์ออกสื่อได้กล่าวว่าแม่หญิงเหล่านั้นบ่ได้มีโทษหนักแต่เขาเจ้าก็ถูกบังคับให้เฮ็ดเวียกอยู่ในคุกท่านกล่าวเติมว่าแม่หญิงเหล่านั้นที่อยู่ในคุกยังมีสุขภาพที่ดีเขาเจ้าเฮ็ดเวียกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งโดยเขาเจ้าเฮ็ดเวียกตัดเย็บแม่หญิงที่ถูกจับนั้นชื่อว่าลาตันวีมาซอนด้วงคาลอนสารลาม่อมคามวัลลาลอนมาลาเปียนเปลซามซูซาอัมแมนลำดินองนีองดอนกีเอี่ยมนางลาตันวีหนึ่งในผู้ที่ถูกจับได้บอกครอบครัวลาว่าผู้หญิงทั้งหมดถูกทหารพม่าจับตัวไปเป็นเวลาเกือบ5เดือนในเวลานั้นเขาเจ้าบ่สามารถติดต่อหาใครได้อยู่นอกคุกต่อมาเขาเจ้าจึงได้รับอนุญาตให้ติดต่อหาครอบครัวแต่ว่าบ่อนุญาตให้บอกครอบครัวว่าเขาเจ้าถูกศาลตัดสินตอนใดซึ่งข้อมูลดังกล่าวหาก็ได้รับรู้ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยผ่านทนายความและเจ้าหน้าที่คุกผู้เป็นพ่อของนางลาตันวีได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าได้รับการติดต่อมาหรือจากลูกสาวของตนเองที่ถูกจับเป็นเวลา5เดือนไปลูกสาวของตนถูกทหารพม่าสอบสวนและบ่ฮู้ว่าลาวจะดำเนินชีวิตแนวใดปัจจุบันได้ส่งเครื่องของที่ลาวต้องการทุกๆ2เดือนกำลังรอท่าการกลับมาของลูกสาวพ่อของลาวได้กล่าวเตือนว่าบ่ได้รับอนุญาตให้จ้างทนายความบ่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับฟังการตัดสินของศาลและเจ้าหน้าที่บ่ได้แจ้งให้ฮู้ถึงการตัดสินจะได้รับฮู้ก็เพียงแต่ได้รับข้อมูลจาก Facebook เท่านั้นมีผู้หญิงอยู่พม่าถูกสังหารทั้งหมด370คน 3,000 ปลายคนถูกจับและ127คนถูกทหารพม่าข่มขืนนับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจในเดือนกุมภาพันธ์2021ที่ผ่านมาอิงตามแถลงการณ์ของรัฐบาลแห่งชาติของพม่าที่อยู่ฝ่ายกงกันข้ามกับฝ่ายทหารพม่าที่ยึดอำนาจนอกจากนี้ท่านตันตันหินสมาชิกคณะกรรมการของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคของยะนางอองซังซูจีก็ถูกศาลทหารพม่าตัดสินจำคุกเป็นเวลา20ปีในข้อหาทรยศชาติและเป็นกบฏและท่านยังถูกศาลตัดสินจำคุกอีก4ปีซึ่งรวมแล้วท่านถูกศาลทหารพม่าสั่งจำคุก24ปีท่านตันตันหินอายุ73ปีเป็นอดีตห้องโฆษกสภาผู้แทนราษฎรของพม่าซึ่งถูกศาลทหารพม่าตัดสินในวันจันทร์ที่ผ่านมาภายใต้มาตรา112กฎหมายอาญาในข้อหาส่อโกงการเลือกตั้งท่านตันตันเฮนยังถูกดำเนินคดีในข้อหาระดมคนต่อต้านทหารภายใต้มาตรา505ในวันที่22ธันวาคม2021ที่ผ่านมาท่านตันตันเฮนชนะการเลือกตั้งในปี2020ให้เป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรยุรัตชานแกนนำของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าได้กล่าวว่าท่านตันตันเฮนได้เป็นห้องโฆษก ของสภาผู้แทนราษฎรถ้าว่าทหารพม่าบ่เข้ามายึดอำนาจในเดือนกุมภาพันธ์2021หลังจากรัฐประหารท่านตันตันเฮนได้ถูกกักบริเวณอยู่ภายในบ้านพักพร้อมกับสมาชิกคณะกรรมการกลางของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยรวมทั้งยะนางอองซังซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐของพม่าและท่านวินวินประธานาธิบดีของพม่ายะนางอองซังซูจีเป็นหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าที่ถูกทหารพม่ายึดอำนาจและกักตัวได้ถูกย้ายไปกักขังเดียวแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดเจ้าหน้าที่ศาลนครหลวงนอปิโดของพม่าได้กล่าวต่อเอเชียเสรีแผนกภาษาพม่าว่าคดีของยะนางอองซังซูจีและคนใกล้ชิดของยะนางได้ถูกนำมาไต่สวนอยู่ศาลพิเศษเฉพาะอยู่ในคุกเลยผู้ที่เห็นเหตุการณ์ถูกทหารพม่านำตัวมาสืบสวนสอบสวนอยู่ในศาลที่มีส่วนพัวพันในคดีนี้ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนยังบ่มีการเปิดเผยในขณะที่ทนายความของยะนางอองซังซูจียังบ่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสื่อมวลชนท่านซันเทอร์นิลได้เป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจของยะนางอองซังซูจีนับแต่ปี2017อยู่ภายใต้รัฐบาลของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของพม่าท่านเป็นคนต่างประเทศคนทําอิฐที่ใกล้ชิดกับยะนางอองซังซูจีได้ถูกจับและถูกกักตัวนับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจยะนางอองซานซูจีอายุ77ปีได้ถูกดำเนินคดี19ข้อหานับแต่ทหารพม่าเข้ามายึดอำนาจยะนางถูกศาลตัดสินจำคุก11ปีใน6ข้อหาที่เหลืออีก13ข้อหายังคงพิจารณาอยู่ถ้ามีการตัดสินหมดทุกข้อหายะนางก็จะถูกศาลตัดสินจำคุกเป็นเวลาห้อยปลายปีทหารพม่าที่ยึดอำนาจได้ประกาศว่ายะนางอองซานซูจีได้ถูกส่งไปขังคุกภายใต้กฎหมายอาญญาหลังจากที่ศาลทหารพม่าได้มีการไต่สวนก่อนหน้านี้ยะนางอองซานซูจีถูกกักบริเวณอยู่ภายในบ้านพักทหารพม่าได้มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่อยู่ในคุกคุ้มขังและได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยหลังจากยะนางอองซานซูจีถูกนำตัวมาอยู่ในคุกนครหลวงนอปิโดทหารพม่าได้บุกทลายสมาชิกสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยและให้ศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสมาชิกพรรคหลายคนอยู่ในเขตภาคใต้ของรัฐศาลศาลพม่าได้ตัดสินประหารชีวิตเท่าเพกอนและเท่าเมืองเย็นและเท่าโจเซฟในหลายเดือนที่ผ่านมาท่านฟิลโรเบอร์สันห้องผู้อำนวยการองค์การสิ่งซ้อมด้านสิทธิมนุษย์หรือ Human Rights Watch ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวต่อสำนักข่าวต่างประเทศว่าท่านกล่าวว่าพวกเขาจะเห็นว่าบ่มีการเคารพสิทธิมนุษย์ในพม่านับแต่มีการรัฐประหารด้วยความชัดจริงท่านจะเห็นภาพเลยว่ามันเป็นสถานการณ์ที่บ่ดีที่ทหารก่ออาชญากรรมต่อประชาชนตัวเองในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาท่านตูรูคูโบต้าเป็นนักข่าวอิสระญี่ปุ่นถูกศาลทหารพม่าตัดสินจำคุก7ปีในขณะที่ลาวเองกำลังถ่ายวิดีโอการประท้วงของประชาชนชาวพม่าโดยศาลทหารพม่าได้ตัดสินว่าลาวมีความผิดข้อหาประจานประเทศพม่าและละเมิดกฎหมายการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนักข่าวญี่ปุ่นคนนี้ถูกศาลตัดสิน3ปีในข้อหา1และตัดสินอีก7ปีในข้อหาที่2แต่ว่าในการตัดสินก็รวมเอาการลงโทษ7ปีเท่านั้นนอกจากนี้นักข่าวญี่ปุ่นคนนี้ยังถูกดำเนินคดีอีกในข้อหาที่3ว่าด้วยการละเมิดกฎหมายกวดค้นเข้าเมืองทนายของนักข่าวกล่าวว่าภาคที่13ของกฎหมายว่าด้วยการกวดค้นเข้าเมืองของพม่าได้ระบุถึงการลงโทษต่อคนต่างประเทศซึ่งมีบทลงโทษสูงสุดให้จำคุก2ปีและปรับไหมนับแต่ศาลทหารพม่าตัดสินลงโทษไปแล้วแต่พวกเขาต้องรอฟังเบิ่งท่านคูโบต้าอายุ26ปีถูกจับในขณะที่ลาวเองกำลังถ่ายวิดีโอการประท้วงต้านรัฐประหารอยู่นครหลวงย่างกุ้งในวันที่30เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศพม่าได้รับอนุญาตให้เว้ากับท่านคูโบต้าทางโทรศัพท์ในวันที่22สิงหาและขอพบกับนักข่าวคนดังกล่าวแต่ทหารพม่าบ่อนุญาตให้พบย้อนเหตุผลโควิดระบาด